Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident 113 mahkumni afv etdi. Ozodlikka chiqqanlar orasida diniy va siyosiy 4 mahkum bor. Hukumat taklifi bilan qo'shni davlat universitetlaridan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Vodiy viloyatlari hokimlari bitiruvchilarni tilxat, ma'lumotnoma va sertifikatlar yordamida ish bilan ta'minlamoqchi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Laura dovuli oqibatida AQShning Luiziana shtatida kamida 4 kishi halok bo'ldi, ko'plab binolarga zarar yetdi. Luiziana gubernatori Jon Bel Edwards 27-avgust kuni shtatga yetib kelgan dovul oqibatida katta zarar ko'rilgani va minglab odam o'z hayotini tubdan o'zgartirishga majbur bo'lganini aytdi. Gubernatorga ko'ra 4 kishi yiqilayotgan daraxtlar ostida qolib halok bo'lgan. Ayni paytda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Shundan kelib chiqqan holda halok bo'lganlar soni ko'payishi mumkin. Prezident Donald Trump tabiiy ofat oqibatlari bilan tanishish uchun tez orada Luizianaga kelishi kutilmoqda. Laura dovuli yaqinlashib kelayotganligi munosabati bilan AQShning Texas va Luiziana shtati gubernatorlari 27 avgustga o'tar kechasi sohil bo'yida yashovchi kamida 500 ming aholini xavfsiz joyga evakuatsiya qilishga ko'rsatma bergan edi. Joriy yilning birinchi yarim yilligida O'zbekiston Davlat Moliyaviy nazorati departamenti tomonidan 2010 ta byudjet tashkilotining 1632 tasida 82 milliard so'm miqdorida moliyaviy xatoliklar aniqlandi. Moliya vazirligining yarim yillik hisobotida bildirilishicha, bu mablag'ning 18 milliard so'mi noqonuniy o'zlashtirilgan. Bundan tashqari 64 milliard so'm miqdorida noqonuniy xarajatlar qilingan. 2020 yilning o'tgan davrida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish tadbirlariga jalb etilgan tibbiyot muassasalariga ajratilgan mablag'larni sarflanishida 56 milliard so'mlik xato va kamchiliklar aniqlangani aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda pandemiya sharoitida ta'lim muassasalarida 2020-2021 o'quv yilini tashkil etishda amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida qo'shma qaror loyihasini ishlab chiqdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, qaror Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF tavsiyalari asosida yaratilgan. Qarorda maktab rahbarlariga qo'llarni muntazam ravishda yuvish jadvalini tuzish, qo'l yuvish joylarini hozirlash hamda ularni sovun va suv, shuningdek ichimlik suvi bilan ta'minlash kabi vazifalar yuklandi. Bundan tashqari maktab tasarrufidagi o'quv va maishiy binolarga kirib chiqishda dezinfeksiya vositalarini joylashtirish, sinfxonalar sharoitini o'quvchilar orasida masofa saqlanishiga moslab qayta ko'rib chiqish, maktablarda eltarafga filtrlar va izolyatsiya xonalari tashkil etish ham nazarda tutildi. Sog'liqni saqlash vazirligining 28 avgustga o'tar kechasi xabar qilishicha, so'nggi bir sutka ichida Qashqadaryo viloyatida 3 nafar, Toshkent shahrida 2 nafar, jami 5 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etdi. Bu bilan O'zbekiston bo'yicha koronavirusdan o'lganlar soni 298 kishiga yetdi. Jumladan Toshkent shahrida 205, Toshkent viloyatida 34, Qashqadaryo viloyatida 11 kishi vafot etgan. Vazirlikning bildirishicha, 27 avgust kuni 393 holatda kasallik qayd etilgan, 638 nafar bemor sog'aygan. Hozirda koronavirusga chalingan 40447 nafar bemordan 37200 nafari sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 92% ni tashkil etmoqda. Kasalxonada davolanayotgan 2949 nafar bemordan 279 nafari og'ir, 133 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Ukraina Belarus bilan barcha aloqalarini noma'lum muddatga to'xtatdi. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 1+1 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, Kiyev Belarusdagi vaziyatni kuzatishda davom etadi va Ukraina obro'si, siyosati, ma'naviyatiga putur yetmaydigan holat yuzaga kelganida Belarus bilan munosabatlarni qayta tiklaydi. Kuleba ikki davlat prezidentlari Vladimir Zelenskiy va Aleksandr Lukashenko o'rtasida muloqot rejalashtirilmaganini ham ta'kidladi. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Aleksandr Lukashenkoga Belarusda qayta saylov o'tkazishni va muxolifat bilan zo'ravonliksiz muloqot formatini o'ylab topishni tavsiya qilgan edi. 31 avgust kuni Alatov maydonida Qirg'iziston Mustaqillik kuni munosabati bilan prezident Sooronbay Jeenbekov ishtirokida tantanalar bo'lib o'tadi. Bu haqda Respublika operativ shtabi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, epidemiologik vaziyat e'tiborga olingan holda tadbirlar soat 10 dan 11 gacha onlayn formatida o'tkaziladi. Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlarning umumiy soni 43587 kishiga yetdi. 37726 nafar bemor sog'aydi. 1058 kishining vafot etgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident 113 mahkumni afv etdi. Ozodlikka chiqarilganlar orasida diniy va siyosiy 4 mahkum bor. O'zbekistonda diniy va siyosiy motivlar bilan ayblanib ozodlikdan mahrum etilgan 4 mahkum 27 avgust kuni birin-ketin ozodlikka chiqarildi. Ozod qilingan bu mahkumlar prezident Shavkat Mirziyoyev 27 avgustda imzolagan farmonga binoan afv etilgan 113 mahbus orasidadir. Vahobiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Toshkentlik sobiq imom Ruhiddin Faxriddinov, Salafiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoybergenov, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan Navoiy shunos Akrom Malik, Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi Rustam Abdumannopovlar muddatidan avval ozod qilindi. Bir kunda ketma-ket qamoqdan chiqarilgan mahkumlarning yaqinlari va himoyachilari ularning ozod etilishi haqida 26 avgust kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan xabar olganini aytmoqda. Rustam Abdumannopovning huquqiy himoyasi bilan shug'ullanib kelgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati yetakchisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, unga 26 avgust oqshomida xabar berilgan. Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi bo'lgan Rustam Abdumannopov konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatishda ayblanib 2017 yilda 9 yilga qamalgan. Huquq faoli 27 avgust kuni ertalab Abdumannopov saqlangan Toshkent viloyat Piskent tumanidagi 64-50 sonli muassasaga borganida u yerda mahalliy jurnalistlarni uchratganini aytdi. Shuningdek 27 avgust kuni qamoqda 15 yil jazo o'tagan Ruhiddin Faxriddinov ham ozod etildi. Yaqinlari uning qamoqdan chiqish jarayonini davlat telekanallari jurnalistlari to'liq tasvirga olganini xabar qildi. Yaqinlariga ko'ra Faxriddinov 27 avgust kuni ertalab jazo muddati tugashidan 2 yil 3 oy oldin ozodlikka chiqarilgan. 27 avgust kuni ozod qilingan yana ikki mahbus salafiylik oqimi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoybergenov hamda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan navoiyshunos olim Akrom Malik ham ozodlikka chiqarildi. Akrom Malik muddatidan 2 yil oldin, Iskandar Xudoybergenov esa 5 yil oldin ozod qilindi. Shavkat Mirziyoyevning 27 avgust kuni farmoni bilan jami 113 mahbus afv etildi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident mustaqillikning 29 yilligi arafasida ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Afv etilgan shaxslarning 5 nafari asosiy jazodan ozod etilgan, 53 nafari jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilingan, 15 nafarning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirilgan. Shuningdek, 40 shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Hukumat taklifi bilan qo'shni davlat universitetlaridan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining fevraldagi buyrug'i asosida o'qishlarni qo'shni davlatlardan o'z yurtiga ko'chirish uchun vataniga qaytib kelgan minglab o'zbekistonlik talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Bu haqda ozodlikka o'tgan o'quv yilining o'rtasida Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlaridagi o'qishini tashlab o'z yurtiga qaytib kelgan talabalar bildirdi. Ularning aytishicha, o'z viloyatlaridagi oliygohlar chet davlat oliy ta'lim maskanlarida o'qiganini tasdiqlovchi hujjatlar yetarli emasligini aytib, ularni o'qishga qabul qilmagan. Ozodlik suhbatlashgan oliy o'quv yurtlari mutasaddilariga ko'ra, qaytib kelgan talabalarning hujjatlarini ular tahsil olgan oliygohlardan olish O'zbekistonda qo'shni davlatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli cho'zilmoqda. Shu yilning 7 fevralidan O'zbekistondagi oliygohlar Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishini ko'chirish bo'yicha arizalarni qabul qila boshlagan. Mutasaddilar o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilishgandi. Namanganlik Ahror Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetga o'tgan yili o'qishga kelgan. Aksariyat o'zbekistonlik talabalar qatori O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i asosida 2019-2020 o'quv yillarining yarmida Chimkentdagi o'qishini tashlab fevral oyida Namangan davlat muhandislik texnologiya institutining fizika matematika fakultetiga hujjat topshirgan. Oldiniga kechki bo'limga qabul qilamiz deyishgandi. O'qiganim haqidagi spravkalar falsifika emasmi deb rosa savolga tushdi. Keyin yana chaqirib pasportimdagi Qozog'istonga kirdi chiqdi pechatining nusxasini ta'am so'rashdi. Kutasizlar deyishdi, kutdik. 26-avgust kuni yana chaqirib, 2 kun siroqsizlarga o'qigan universitetlarning rektori nomidan firmenli blankka spravka yozdirdim deb kelasizlar. Bundan tashqari, xorijdagi oliy ta'lim maskanlaridan o'qishga qabul qilingan buyruqning notarius tasdiqlagan kopiyasini ham olib kelasizlar, deydi ahror. O'zbekistondagi birgina Namangan davlat muhandislik texnologiya institutiga qo'shni davlatlardan qariyb 300 dan ziyod talaba qabul komissiyasiga topshirgan arizalariga javob kutmoqda. Institut qabul komissiyasi xodimlaridan biri 27 avgust kuni Ozodlikka bilan suhbatda o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sababli ularni qabul qilish ham cho'zilayotganini aytdi. Namanganlik ahror esa institut qo'ygan muhlat ichida hujjatlarni oldirish imkonsizligini aytadi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlaridagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qariyb 1000 dan ziyod talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Urganchlik talaba Guliston ham fevral oyida Janubiy Qozog'istondan Muxtor Avezov nomidagi xalqaro universitetdagi o'qishini tashlab vataniga qaytib kelgan. Qo'shni davlatlarda tahsil olgan o'zbekistonlik talabalar o'qishini o'z yurtiga ko'chirishlari uchun o'qigan joyidan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz, ariza va pasportining nusxasini O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Urganch davlat universiteti qabul komissiyasi xodimiga ko'ra, ularning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sabab ularni qabuli ham kechikayotganini aytdi. Oliy ta'lim maskaniga bormay onlayn o'qigani bor, umuman o'qimaganlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun talabalar xorijdan o'qishni ko'chirayotganda bizda tan olingan o'quv shakllarida o'qigan bo'lishlari kerak. Ya'ni masofaviy tarzda o'qiganlar umuman qabul qilinmaydi, dedi qabul komissiya xodimi. Shu paytgacha qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qancha talaba qabul qilindi degan Ozodlik savolini Urganch davlat universiteti xodimi javobsiz qoldirdi. Urganch davlat universitetining rektori Bahrom Abdullayev 2 oy avval Ozodlik bilan suhbatda mingdan ziyod talabadan hujjat qabul qilingani, ularning hech biri ko'chada qolmasligini va'da qilgandi. O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirining fevralda chiqargan buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab o'z yurtiga qaytib kelishgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Farg'ona viloyati Farg'ona shahri hokimligining paxta va g'allachilikdan meva va sabzavotchilikka qayta ixtisoslashtirilayotgan fermer xo'jaliklaridan tasarrufidagi yerni saqlab qolish uchun har gektar yerga 10 million so'mdan to'lash haqidagi qarori bekor qilindi. Bu haqda Ozodlikning sizdan Telegram loyihasida 25 avgust kuni maqola e'lon qilingan edi. Fermerlardan olingan ma'lumotga qaraganda, Farg'ona shahar hokimligiga qarashli qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga mo'ljallangan 750 gektar yer bo'lib, bu yerlarda 40 ta fermer xo'jaligi tuzilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'onalik fermerlardan biri 25 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining ogohlantirish xatini Ozodlikka yuborgan. Hokim xatida fermerlardan har gektar yer uchun 10 million so'mdan viloyat fermerlar kengashi hisob raqamiga o'tkazish talab qilingan, aks holda yerlari boshqa talabgorga berilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Farg'onalik fermer bu haqda shunday degan edi: Farg'onadagi fermerlardan har bir gektar yer uchun 10 million so'mdan pul talab qilinmoqda. To'lanmagan taqdirda yer olib qo'yilar ekan, vaholanki hujjatlarda tashabbuskorlar faqat o'z xohishi bilan pul to'lashi ko'rsatilgan. Ayrim mutasaddilar dehqonchilik mashaqqatini bilmaydi. Oftobda qora terga botib mehnat qilamiz. Hosil yetilganda tekinxo'rlar ko'payadi. Mavsum boshida ekinga o'g'iting bormi, suvni qayerdan yetkazasan, qiyinchilik yo'qmi deb so'rash tugul, eslab ham qo'yishmaydi. Qachongacha bunday ta'ziq qilishadi? Axir prezidentimiz ham dehqon va tadbirkorlarga keng yo'l ochib beringlar deb bot takrorlayapti. Bular esa teskarisini qilishadi. Yuqori tashkilotlardan yordam kutib qolamiz, deb yozgan edi fermerlar. 27 avgust kuni farg'onalik fermerlardan biri maqola sizdan Telegram kanalida e'lon qilingan kun kechqurun darhol shahar hokimligida majlis chaqirtirilib, bu qaror bekor qilinganini aytdi. Farg'ona viloyat fermerlar kengashi raisi G'ayrat Abdulhakimov ham 28 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi o'rinbosarining bu topshirig'i bekor qilinganini tasdiqladi.
Shuning uchun aka, endi u masalani hozir u yerda noto'g'ri talqin qilgan bu hokim ma'mullari rahbariyat topshirig'i bilan borib o'rganib, aka, har bittasi bilan individual bitta gaplashib masalani tushuntirganmiz aka. U yerda viloyat hokimimiz aka bitta narsa qildi, hammasini odilona, oqilona ish qilasan. Odamlar har narsa tushunishi mumkin. Shuning uchun adliya boshqarmasiga topshiriq berdik, alohida nizom ishlab chiqarib, odamlarda bir noto'g'ri fikr bo'lmaslik uchun aka, nizom ishlab chiqarilgan ekan, ishga tushadi aka. Olib borib, sen to'lading, sen olib ketding degan gap yo'q aka. Viloyat hokimimiz yig'ilish o'tkazdi, adliya boshqarmasi, viloyat hokim ma'murlari, butun hamma sohani egalari bitta apparat yig'ilishda kelishib, o'sha 5 ta tumanni hokimini ham chaqirib, har bittangda har xil gap bo'lishi mumkin. Lekin buni nizom ishlab chiqarilgandan keyin bu ishlar amalga oshiriladi deb topshiriq bergan.
Deydi fermerlar kengashi raisi G'ayrat Abdulhakimovning aytishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 16-iyuldagi qarori bilan 2021-yilda Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri, Oltiariq, Quva, Qo'shtepa tumanlarida g'alladan qisqartirilayotgan maydonlarda intensiv bog' va tokzorlar hamda Farg'ona shahrining 750 gektar yer maydonida sabzavotchilik yo'lga qo'yiladi. Dastur davomida toshqinda bor mulkimdan ayrildim, lekin bir so'm ham yordam berilmadi.
Chorvam ham ketgan, qo'y ham ketgan. 3 ta qora mol, 2 ta eshak, cho'ja, tovuq, endi 100 dan oshib kurka cho'jalar bor edi endi. Buni
Putin Lukashenkoga harbiy yordam berishga va'da qildi.
Alisher Grigoryevich попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов.
Hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. So'x muammolarini yoritgan 22 yashar bloger 10 kunga hibs qilindi. U bosh vazirdan Shuhrat G'aniyevni ishdan olishni so'ragan edi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyat Mirzaobod tumani Bahoriston qishloq fuqarolari yig'inida yashaydigan 61 yashar tadbirkor Mirzamurod Xo'jayevning ozod mikrofonga arz qilishicha, Sardoba suv toshqinida juda ham katta zarar ko'rgan, lekin shu paytgacha bir so'm ham yordam puli olmagan. Mirzamurod Xo'jayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sardoba tumanida toshqin bo'lgan, toshqin menga ham talafot tekkan edi. Mana shu kungacha bironta deputat kelmadi. Yaqqa yozdim, buyoqqa yozdim, xullas yozdim, qolmadi. Kecha senatga ham borib keldim, bilmayman endi nima bo'ladi, nima yo'q. 25 may kunigacha bironta odam kelmadi. Fuqarolar yig'ini ham kelmadi, birontasi so'ramadi, yo posbon kelmadi, yo boshqa narsa kelmadi. Hokimga uchradim, hokim bo'ldi, men bilaman, tarofat ko'rgansiz, ketavering, odam jo'nataman dedi. Xullas, u yerda ham hech kim kelmadi, hokim jo'natgan odam ham kelmadi. Oxiri boraverdim, keyin bir Rahmon qil degan deputatni telefonini berdi. O'sha odamga telefon qildim, Rahmon qil aka, men mana shunday talofat ko'rganman. Ma'lum kim ko'rib bir dardimni eshitadi. Bo'ldi, odam jo'nataman, deputat jo'nataman dedim, lekin jo'natmadi. Yana shu hokimni oldiga boruvdim, keyin zamnachaning melsami bilmayman, otish vaqti esimdan chiqdi. Ayt, uchastkaga o'zi telefon qilib dalolat nomasini dedi. Fuqarolar yig'ini idorasiga bordim, qotib o'tirgan ekan Ahadjon. Ahadjon, mana shunday batafsil bitta haligi yozaylik dalolatnoma degan edim. O'zicha bitta dalolatnoma tuzdi. Endi u dalolatnoma to'g'risi endi u bizni endi o'qib ta'lim olgan joyimizga u umuman to'g'ri kelmaydigan. Aytib buni batafsil ketgan narsalarni yozaylik desam, menga deydi hokimiyat grafik beradi, jadval. O'shandan keyin o'sha narsani biz tushirib o'zimiz axborot beramiz dedi. Siz mana shu anavini o'zingiz qo'l qo'ydiring dedi. Qo'limga qo'l hujjatni berdi. Uyimga borib, deputatni uyiga borib qo'l qo'ydirdim. Bo'ldi dedi. Sizga spiskaga tushdingiz dedi. Sizga 40 million pul va 10 millionlik sertifikat beramiz dedi. Mana shu kungacha yurdim, na unisi bo'ldi, na bunasi bo'ldi. Viloyat hokimiga bo'lsa ham kirgizmadi.
Endi siz mana videoda ham ko'ryapmiz, qanchalik zarar ko'rgansiz? Nimalar buzildi?
Endi men
yo'qotdingiz.
Yo'qotgan narsam ham yozilgan endi. Bu yerda turba yo'qotdim, uy, ro'zg'or buyumlari yo'qotdim. Bitta bog'im qoldi, qolgan hamma narsam ketdi. 1 gektar oshiq, 1 30 gektar qovun tarvuz bor edi, uji gullab meva tugishni boshlagan joyda bu ham ketdi. 3 ta qoramol, 2 ta eshak, cho'ja, tovuq, endi 100 dan oshiq kurka cho'jalar bor edi. Buni qo'y 8 ta qo'yimdan 4 ta qo'zi. Qozon qolgan, o'choq qolgan, xaladelning bilan bitta gaz plita qo'ydi. Asal yashiklarim ni oqizib ketgan, asalim ham bor edi. Yordam beryapmiz degan qog'oz ham bor, lekin bitta tashkilotdan yashirmayman, uni xudodan yashirib, bandada yashirgan bilan xudodan. Bir tashkilot karantin degan tashkilotni imoratini buzilgan imoratidan eski, endi u nechinchi yillarda ishqi pol qilgan bo'lsa, o'sha polni taxtasini olib kelib menga beg'araz yordam, mana siz ana molxonangizni ishlatasiz deb shu tashlab ketdi. Men uni tashlab ketganiga mayli, rahmat deb aytdim. Lekin o'shani tikka qilish uchun menga mablag' yo'q,
deydi Mirzaobod tumanida yashaydigan Mirzamurod Xo'jayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Rossiya Lukashenkoni qo'llash uchun mamlakatga o'z qo'shinlarini kiritishga hozir ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Minsk namoyishchilariga qarshi ko'rgan choralarni olqishladi. Moskvaning prezident Aleksandr Lukashenko tuzumiga harbiy yordam ko'rsatishga hozirligini e'lon qilgan Putin bir vaqtning o'zida Kreml Belarusdagi buhron bo'yicha AQSh yoki Yevropa ittifoqiga qiyoslaganda betaraf yo'l tutayotganini iddao qildi. 27 avgust kuni Rossiya 24 kanaliga bergan intervyusida Rossiya prezidenti:
"На мой взгляд, мы ведём себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы."
Belarusdagi hodisalar bo'yicha bizning munosabatimiz boshqa mamlakatlar, yevropaliklar va amerikaliklarga solishtirganda ancha vazmin va betaraf deb o'ylayman, dedi. Putin Belarus va Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik hamda ruslar va belaruslar birodarligini aytib, Moskva Belarusda sodir bo'layotgan hodisalarga betaraf emasligini qo'shimcha qildi. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Rossiya yetakchisi Belarus rasmiylarini hamda muxolifatni norozilik namoyishlari va namoyishchilarga qarshi ko'rilgan keskin choralar tufayli yuzaga kelgan buhronga siyosiy yechim topishga chorladi. Namoyishchilarga qarshi choralarni xalqaro hamjamiyat keskin qoralayotgan bir paytda Putin Belarus huquq-tartibot organlari o'zlarini ancha vazmin tutishmoqda, dedi. Putin Rossiya xavfsizlik kuchlari kontingenti tuzilganini, Belarusda namoyishchilar talon-toroj qila boshlaydigan bo'lsa, mamlakatga yuborilishini aytdi.
Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские
Belarusdagi ekstremist elementlar haddlaridan oshmasa va talon-toroj qilishni boshlamasa, Rossiya kuchlari ishga solinmaydi, dedi prezident. Putin va Lukashenko Belarusdagi vaziyatni bir necha marta muhokama qilgan. Rasmiy saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishlari boshlanar ekan, Rossiya avvaliga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti shartlari asosida Lukashenkoga harbiy yordam taklif qildi, ammo ko'p o'tmay fikridan qaytdi. Putin shuningdek Belarusda saylov arafasida 33 nafar rus yollanma jangchisi qo'lga olinishini Ukraina va AQSh razvedka agentliklari uyushtirganini iddao qildi. Iyul oyida Belarus hududida Wagner xususiy jangovar shirkatining jangchilari qo'lga olinishi ortidan Lukashenko Rossiya mamlakatni beqarorlashtirishga urinayotganini iddao qilgan edi. Putin bu holat ortida Ukraina va Amerika razvedkasi turganini tasdiqlovchi biror dalil keltirmadi. Intervyu davomida Putin boshqa masalalarga ham, jumladan COVID-19 pandemiyasi hamda Rossiyaning oqsoqlayotgan iqtisodiga to'xtalib o'tdi. Prezident koronavirus tahdidi hanuz mavjudligini aytib, aholini cheklovlariga amal qilishga chorladi. Rossiya prezidenti rus shifokorlari koronavirusga qarshi ishlab chiqqan vaksina xavfsiz va samarali ekanini yana takrorladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida yerlashgan Foryo viloyatining o'zbek hokimi hukumatni o'zbeklarni mamlakatda o'gay millatga aylantirib qo'yganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Foryo viloyati hokimi doktor Naqibulloh Foyiq kuni kecha mazkur viloyat markazi Maymana shahrida mahalliy yozuvchilar va san'atkorlar yig'inida qilgan chiqishida hukumatni mamlakat o'zbeklarini o'gay millatga aylantirib qo'yganini bildirdi. Qator vazirliklar mulozimlari orasida birorta o'zbek ma'murini topish mumkin emas. O'nlab kishi o'zbek raislar va baland martabali mulozimlar ishdan olindilar degan foyiq yaqinda poytaxt Kobulda tashkil etilgan Loya jirga yig'inida qatnashganimda majlis zalida osib qo'yilgan shoirlar orasida ona tilimda yozilgan bitta shoirni ko'rmaganim bois o'zimni bu o'lkada ilk bor muhojir his qildim dedi.
Qaysi mas'uliyatga ega? Qancha qalbiyati bor? Nimalar qilaradi sizlar uchun farzandlar uchun? Qirq qitarib ketyapti. Bas emasmi? Jirgada bordim. Birinchi bor o'z o'lkamni o'zimni muhojir hisob qildim. Hech narsa ko'rmadim. Tilimga bitta shoir, tilimga so'zlayotgan bitta inson yo'q qolgan bo'lgan bo'lsa.
Yaqinda ham bir qator o'zbeklar vakillari prezident Muhammad Ashraf G'anining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi doktor Hamdulloh Muhib bilan uchrashib, hukumat tarkibida o'zbeklar namoyandalari deyarli yo'qligidan shikoyat qilgan edilar. Qator kuzatuvchilar ayrim omillar sabab keyingi vaqtlarda mamlakat o'zbeklari hukumat tarkibida munosib o'rinlarga ega bo'lmay kelayotganliklarini aytadilar. Siyosiy tahlilchi Asadulloh Nadim fikricha aksariyati pashtun millatidan bo'lgan davlat baland martabali amaldorlari o'zbek kadrlarini davlatning muhim lavozimlarida ko'rishni yoqtirmaydilar. Boshqa bir tomondan o'zbek siyosatchilarining o'zaro kelishib birgalikda amal qilmaganliklari ham bu mushkilning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan.
Buni daloili ko'p, ammo umda tarin dalillari biri buki, davlatlar avvallari uncha ko'p tavajjuh qilmaydilar o'zbek kadrlariga, o'zbek soasiga, o'zbek qalamroviga.
Bu to'g'rida hukumat so'zchilari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi. Etnik o'zbeklar Afg'oniston aholisining taxminan 10%ini tashkil etadilar. Keyingi yillar davomida mamlakatning siyosiy sahnalarida faol ishtirok etib kelayotganliklariga qaramay, o'zbeklar namoyandalari lozim andozada siyosiy hokimiyat tarkibida ko'zga tashlanmaydilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. Tasvotlar bilan Barnonvar. Toshkent viloyati Zangota tumanidagi 14 sonli manzil koloniyada jazo o'tayotgan sobiq imom 53 yashar Ruhiddin Faxriddinov 27 avgust kuni ozodlikka chiqarildi. Yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra Faxriddinov afsura prezidentga yozgan maktubidan so'ng muddatidan 2 yil avval ozod qilingan. Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi bo'lgan Ruhiddin Faxriddinov prezident Islom Karimovga hamda mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz kabi og'ir ayblovlar bilan 2006 yilning yozida ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yaqinlariga ko'ra Faxriddinov 27 avgust kuni ertalab jazo muassasasidan ozod qilingan, uning qamoqdan chiqishi va uyiga borish jarayonini mahalliy telejurnalistlar to'liq tasvirga olmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda yaqinlaridan biri AF bilan ozodlikka chiqdilar. Maktub yozdirib olishgan edi dedi. Ruhiddin Faxriddinov 2006 yil yozida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-chi O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish moddasi 159 O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish aybi ko'zda tutilgan modda 244 ommaviy tartibsizliklar kabi qator moddalarda ayblanib 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari aybloviga ko'ra Ruhiddin Faxriddinov 90-chi yillar o'rtalaridan O'zbekistonda islomiy davlat qurish yo'lini tanlagan turli ekstremistik oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Ammo yaqinlari Faxriddinovning ekstremistik oqimlarga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni muntazam rad etib kelmoqda. Sovet ittifoqi davrida O'zbekiston SSR O'rmon xo'jaligi vaziri bo'lgan Fazliddin Faxriddinovning farzandi Ruhiddin Faxriddinov Toshkent davlat sharqshunoslik instituti arab tili bo'limini tugatgan. 1992 yildan boshlab 5 yil davomida Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan. Tanishlari va oila a'zolariga ko'ra, aynan shu davr ichida Ruhiddin Faxriddinov hukumat bosimlariga uchragan, 97-yil yilda esa imomlikdan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Iste'fodan ko'p o'tmay, Qozog'istonga chiqib ketgan Faxriddinov 98-yil yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berilgan edi. Shundan 7 yil o'tib, 2005 yilning 24 noyabrida u To'xtaboy masjidining sobiq muazzini Abdurahmon Ibrohimov, masjid ish yurituvchisi Abdurauf Xolmurodov va yana 7 kishi bilan birga Qozog'iston hamda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari o'tkazgan qo'shma amaliyot chog'ida hibsga olingani haqida rasman bayonot berilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'shandan buyon Ruhiddin Faxriddinovni e'tiqod mahkumlari sifatida ro'yxatga kiritgan va uning ozodligini talab qilib kelayotgan edi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.